VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Jumat 16 September 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser Jimmy Manan serta teknisi kami Jimmy Cook yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar pagi ini? Gak terasa ya, udah Jumat aja nih. The best day is Friday, karena separuh isi kepala kita biasanya sudah siap-siap istirahat panjang menjelang weekend. Nah, VOA This Morning pagi ini akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini, antara lain tentang pertemuan para pemimpin Tiongkok, Rusia dan Turki di Uzbekistan.
Kehadiran Erdogan dan jadwal pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir akan memicu pertanyaan tentang loyalitas Turki terhadap Barat.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kesiapan Korea Utara yang mengisyaratkan akan siap untuk vaksinasi COVID-19.
They have been through this many times. They have a mass mobilization in just such cases. And they can vaccinate millions in weeks, not like any other country.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Joe Biden hari Kamis mengumumkan tercapainya perjanjian tentatif tentang tenaga kerja perkeretaapian Amerika yang mencegah terjadinya pemogokan nasional yang ditengarai dapat menghancurkan ekonomi sebelum pemilu paruh waktu yang penting. Perwakilan Serikat Pekerja dan Perkeretaapian melakukan perundingan selama lebih dari 20 jam di Departemen Tenaga Kerja hingga lewat Kamis dini hari untuk menuntaskan kesepakatan tersebut di tengah risiko terjadinya pemogokan mulai hari Jumat 16 September yang dapat menutup jalur kereta api di seluruh Amerika. Biden mengundang para pemimpin bisnis dan serikat pekerja kereta api ke kantornya di Gedung Putih Kamis pagi dan dalam sambutannya di Taman Mawar ia memuji tercapainya kesepakatan itu.
As you might guess, I am very pleased to announce a tentative labor agreement that has been reached between the railway workers and the railway companies. This agreement is a big win for America.
Perjanjian 5 tahun yang berlaku surut hingga tahun 2020 itu mencakup kenaikan gaji hingga 24% dan bonus $5,000 yang direkomendasikan Dewan Darurat Presiden pada musim panas lalu. Perusahaan kereta api juga setuju untuk melonggarkan kebijakan absensi atau kehadiran yang selama ini diberlakukan secara ketat untuk mengatasi kekhawatiran serikat pekerja tentang kondisi kerja. Berdasarkan sistem absensi atau kehadiran yang sudah diadopsi, pekerja kereta api kini juga dapat mengambil hari libur yang tidak dibayar untuk memeriksakan kesehatan pada dokter. Mereka juga dapat didisiplinkan jika kelakuan semua poinnya dinilai baik. Serikat pekerja yang mewakili kondektur dan pekerja teknik yang mengemudikan kereta api telah menyampaikan desakan untuk mengubah aturan absensi dan mengatakan tercapainya kesepakatan ini menjadi preseden bahwa mereka dapat berunding tentang aturan semacam itu di masa depan. Dewan Gubernur Badan Pengawas Nuklir Internasional IAEA hari Kamis meloloskan resolusi yang menuntut agar Rusia mengakhiri pendudukan PLTN Zaporizhia. Demikian ujar diplomat yang menghadiri pertemuan tertutup di Wina. Resolusi yang diadopsi oleh Dewan IAEA itu menyerukan kepada Rusia untuk segera menghentikan semua tindakan terhadap dan di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia dan fasilitas-fasilitas nuklir lainnya di Ukraina. Dewan yang beranggotakan 35 negara itu meloloskan resolusi tersebut dengan 26 suara mendukung, 2 menentang, dan 7 lainnya abstain. Resolusi itu menyatakan pendudukan militer di PLTN itu meningkatkan secara signifikan risiko kecelakaan nuklir yang membahayakan penduduk Ukraina, negara-negara tetangganya, dan komunitas internasional. Militer Rusia dan perusahaan nuklir Rusia Rosatom harus menangguhkan semua kegiatan di PLTN itu dan menyerahkan kembali kendali atas fasilitas itu pada pihak berwenang di Ukraina. Pendengar, sedikitnya 9 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka akibat terinjak-injak di Guatemala Kamis pagi ketika negara itu merayakan kemerdekaan mereka. Para petugas pemadam kebakaran mengatakan para korban tampaknya tewas karena terinjak-injak orang yang bergegas memasuki arena konser di luar ruangan. Manajer kota Quetzaltenango, Amilcar Rivas, mengatakan penyelenggara tidak menguasai masalah keamanan dan pengendalian massa, meskipun acara itu mendapat izin. Apa yang terjadi adalah keteledoran penyelenggara dari kewenangan atas hal apapun, mengingat ini adalah situasi yang berisiko. Guatemala merayakan kemerdekaan ke-201 dari Spanyol pada hari Kamis ini. Tim penyelamat Yordania hari Kamis menarik satu mayat lagi dari puing-puing reruntuhan gedung yang ambruk di ibu kota Amman, menjadikan jumlah korban tewas akibat insiden itu menjadi 10 orang. Masih belum jelas apa penyebab ambruknya gedung 4 lantai di ibu kota itu awal minggu ini. 10 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Tim penyelamat masih terus berusaha keras melakukan pencarian korban dan Rabu lalu menemukan seorang bayi. Belum ada kepastian soal jumlah orang yang hilang. Juru bicara Direktorat Keamanan Publik mengatakan jumlah korban tewas bertambah menjadi 10 orang setelah ditemukannya satu mayat lagi hari Kamis. Pihak berwenang telah mendakwa 3 orang dengan beragam pasal yang menyebabkan kematian dan kerusakan bangunan. Beralih kita ke Katalan, ketika kelompok separatis Katalan memperingati hari jadi kelima referendum kemerdekaan yang gagal bulan depan, jajak pendapat justru menunjukkan dukungan untuk memisahkan diri dari Spanyol kini sedang menurun. Referendum pada Oktober 2017 menanyakan pandangan pemilih soal apakah mereka ingin agar Catalonia menjadi negara merdeka berbentuk republik atau tidak. Ketika itu 90% pemilih ingin menjadi negara merdeka. Tersebar luasnya foto-foto bentrokan polisi dengan para pemilih saat referendum telah memicu kecaman dari berbagai negara Eropa yang menyerukan resolusi damai. Namun saat ini jumlah orang ingin merdeka semakin mendikit. Demikian headline news dari VOA. Dan kini kita langsung ke laporan pertama kita, pendengar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuju ke Uzbekistan hari Kamis untuk menghadiri pertemuan kelompok keamanan Eurasia, Organisasi Kerjasama Shanghai. Erdogan menghadiri pertemuan itu atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan itu dilakukan ketika hubungan Erdogan dan Putin tengah menjadi sorotan tajam negara-negara sekutu Turki di barat yang berusaha memperketat sanksi terhadap Rusia. Dorian Jones melaporkan langsung dari Istanbul, disampaikan oleh tim VOA.
Loyalitas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kemungkinan akan menghadapi sorotan luas negara-negara sekutunya di barat ketika ia menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai pada hari Jumat di Uzbekistan. Kelompok keamanan Eurasia yang dipimpin Rusia dan Tiongkok itu disebut beberapa pengkritik sebagai aliansi anti-barat. Kehadiran Erdogan dan jadwal pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir akan memicu pertanyaan tentang loyalitas Turki terhadap Barat, kata Asli Aydin Tasbas, peneliti tamu lembaga think tank Brookings Institution.
Erdogan likes to do this balancing act and it serves a purpose.
Erdogan suka melakukan langkah penyeimbangan seperti ini dan ia punya tujuan tertentu. Ia ingin memberi sinyal kepada Barat bahwa ia memiliki pilihan lain. Turki semakin dekat dengan Rusia, khususnya secara ekonomi, bahkan agak bergantung pada Rusia.
Beberapa pengamat mengatakan perdagangan dengan Rusia menjadi semakin penting bagi perekonomian Turki yang sedang dilanda krisis, yang terbukti penting bagi Erdogan yang akan menghadapi pemilu tahun depan sebagai calon petahana. Pertemuan Putin dan Erdogan hari Jumat diperkirakan akan fokus membahas isu perdagangan. Maria Shagina dari International Institute for Strategic Studies mengatakan, seiring upaya negara-negara Barat untuk memperketat sanksi bagi Moskow, Erdogan juga menjadi semakin penting bagi Putin.
Russia is running out of good friends here, and they have China, India that they can pivot to. But
Rusia semakin kehabisan teman di sini. Ia punya Tiongkok dan India, kemana ia dapat berporos. Akan tetapi ruang untuk bermanuver, di mana Beijing dan New Delhi mungkin rela menghadapi sanksi. Sanksi sekunder tidak ada.
Bulan lalu, Erdogan menyerukan pelonggaran beberapa sanksi terhadap Rusia. Namun, Ankara menegaskan pihaknya tidak melanggar sanksi internasional Amerika dan mengambil pendekatan yang berimbang terhadap Rusia dan Ukraina, di mana perusahaan persenjataannya terus memasok Kiev. Sikap Erdogan terhadap Rusia diperkirakan akan menjadi agenda pertemuan utama apabila Erdogan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Namun, Aydin Tasbas meyakini Biden sendiri menghadapi dilema soal Turki. Dengan perkiraan semakin diperketatnya sanksi Uni Eropa dan Amerika terhadap Rusia, para pengamat memperingatkan bahwa langkah penyeimbangan Turki terhadap Rusia bisa menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, Korea Utara bersama dengan Eritrea, negara di Afrika Timur, adalah satu-satunya negara yang masih belum melakukan vaksinasi massal COVID-19. Namun hal ini akan segera berubah. Dalam pidatonya minggu lalu, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengisyaratkan kampanye vaksinasi COVID-19 pada bulan November nanti. Tetapi belum jelas vaksin apa yang akan digunakan karena sebelumnya Korea Utara telah berulang kali menolak tawaran vaksin dari COVAX, program distribusi vaksin yang didukung PBB. Belum ada bukti bahwa Korea Utara telah mengajukan permohonan apapun pada COVAX. Tetapi organisasi yang membantu mendistribusikan vaksin itu mengatakan pada VOA bahwa mereka tetap bersedia membantu jika Korea Utara membutuhkannya. Mantan pejabat Badan Kesehatan Dunia WHO yang pernah bekerja di Korea Utara, Najee Shafiq, mengatakan besar kemungkinan sumber alternatif vaksin Korea Utara berasal dari Tiongkok dan Rusia.
But I think China in this context is more qualified because of the mass production they have.
Tetapi saya kira dalam konteks ini vaksin Tiongkok lebih tepat karena mereka dapat memproduksi vaksin secara massal dan sekaligus memberikan dukungan para rantai pendingin vaksin.
Vaksin COVID-19 yang paling efektif menggunakan teknologi canggih mRNA. Tetapi vaksin-vaksin ini membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat dingin dan truk-truk pengirim yang dapat mendistribusikannya. Hal ini mungkin akan menjadi tantangan di banyak tempat di Korea Utara. Tetapi Shafiq mengatakan Korea Utara sebenarnya memiliki kemampuan yang jauh lebih baik untuk melakukan vaksinasi dibanding yang diperkirakan dunia luar. Sebagian karena kuatnya kontrol sosial mereka.
They have been through this many times. They have a mass mobilization in just such cases.
Mereka telah melakukan hal seperti ini berkali-kali. Dalam kasus seperti ini, mereka memiliki mobilisasi massa yang kuat. Mereka dapat memvaksinasi jutaan orang dalam hitungan minggu, tidak seperti negara-negara lain di dunia.
Meskipun Tiongkok tidak memproduksi vaksin mRNA, Shafiq mengatakan potensi tawaran Beijing mungkin masih lebih disukai. Sebagian karena Korea Utara mungkin tidak ingin ada orang asing yang melakukan atau mengawasi kampanye vaksinasi ini. Situasi penanganan COVID-19 di Korea Utara memang masih menjadi misteri, meskipun virus ini sudah menyelimuti dunia selama 2,5 tahun. Korea Utara menyangkal adanya kasus COVID-19 hingga Mei 2022 ini, dan kemudian melaporkan penurunan kasus yang stabil. Bulan lalu, Korea Utara mengatakan berhasil melawan virus ini. Demikian laporan tim VOA. Pendengar, koresponden kami di Yogyakarta, Nur Hadisus Cahyo, melaporkan bagaimana dalam waktu berdekatan terjadi panen tersangka korupsi di Papua. KPK diminta memperluas investigasinya di negeri cendrawasih itu.
3 pimpinan daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Bupati Mimika Eltinus Umaleng, Bupati Memberamu Tengah Riki Hampagawak, dan Gubernur Papua Lukas NMB. Direktur LBH Papua Emmanuel Gube kepada VOA menyampaikan, KPK semestinya memperluas upayanya menyelidiki kasus korupsi di wilayah itu.
Saya harap agar KPK tidak hanya berhenti pada ini ya, tapi kemudian bisa melihat dari di seluruh tempat, kabupaten kota yang ada di Papua, karena sekarang kan sudah banyak ya kabupaten kota di Papua maupun juga Papua Barat.
Papua memang mengalami penambahan signifikan dalam jumlah kabupaten dan kota karena upaya pemekaran wilayah.
Teorinya kita tahu sendiri bahwa dengan bertambahnya daerah baru, itu kan tentunya nyerambah juga kan aliran dana ke sana, dana negara. Dan tentunya juga akan menciptakan raja-raja kecil. Itu kan sudah jadi pengetahuan bersama ya sejak lama.
Tidak hanya di wilayah Papua, Gobe meminta upaya investigasi juga merambah ke Papua Barat. Upaya menelisik kasus korupsi di Papua, lanjut Gobe, bisa dilakukan dengan menelusuri aliran dana dalam skema APBD, terutama alokasi dari APBN. Karena jelas jumlahnya dan kemudian dialokasikan ke dalam proyek-proyek di Papua, dapat dilihat apakah proyek tersebut berjalan atau tidak. Dalam keterangannya pada Rabu 14 September malam, Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi di Papua adalah tindak lanjut informasi masyarakat yang diterima lembaga tersebut.
Beberapa kali pimpinan ke Papua dan selalu mendapat komplain dari masyarakat terkait anti korupsi dan juga dari kalangan pengusaha. Seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Provinsi Papua.
Bupati Mimika Eltinus Umaleng terjerat kasus pembangunan gereja King Mi Mile 32. KPK menyebut kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah 21,6 miliar rupiah dari nilai kontrak 46 miliar rupiah, di mana Eltinus diduga menerima uang sekitar 4,4 miliar rupiah. Sementara Bupati Membramo Tengah, Riki Hampagawak, diduga menerima pemberian uang hingga sekitar 24,5 miliar rupiah terkait sejumlah proyek yang dilaksanakan di kabupaten tersebut. Sedangkan Lukas NMB diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Pendengar, kembali In Case You Missed It hadir pagi ini bersama saya, Fama Zreva, langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama sejumlah institusi keamanan dari beragam negara pekan lalu mengikuti konferensi pertama yang pernah dilangsungkan PBB untuk korban teror. Forum ini juga membahas Bali Work Plan 2019-2025 yang salah satu isinya mengajak badan-badan internasional membicarakan persoalan keamanan terkait ekstremisme dan deradikalisasi. Bersama kita pagi ini sudah ada Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib. Tapi sebelum kita mulai diskusi, kita simak dulu pernyataan Ashraf Al-Khalid ya, Pak Boy Rafli dan Pak Ridwan. Ashraf yang pada 5 November 2005 sedianya menjadi orang paling berbahagia di dunia karena akan melangsungkan perkawinan di salah satu hotel di ibu kota Aman justru kehilangan segalanya. Ayah kandung, ayah dan ibu mertua berserta 24 anggota keluarga inti yang bersiap mengikuti upacara perkawinannya tewas ketika teroris membom hotel di mana mereka berada.
November 9, 2005 was supposed to be the happiest day of my life as I was getting married. 9:10, everything changed when terror revealed its face to our beloved capital, Amman, Jordan. 3 hotels were bombed, including the ballroom of my wedding reception. I lost my father, my father-in-law, my mother-in-law, and 24 other relatives.
Secara keseluruhan, 60 orang tewas hari itu ketika 3 pembom bunuh diri menyerang 3 hotel di Amman. Ashraf ikut bicara dalam konferensi di PBB itu. Baik, pertama kita ke Pak Boy Rafli dulu. Jika tadi kita mendengar pernyataan Ashraf, Pak Boy mungkin bisa dijelaskan mengapa akhirnya negara merasa perlu untuk memperkuat komitmen pada korban aksi teror? Apa nggak terlambat nih?
Memang sejak khusus mendapatkan undangan ya dari UNOCT dan dalam hal ini kami tentunya memandang penting bahwa negara hadir ya dalam mewujudkan victim-centric approach dalam memenuhi unsur pemenuhan hak korban. Nah, komitmen ini menandakan bahwa negara memberikan perhatian kepada para korban tindak pidana terorisme. Kita tahu bahwa bukan saja kompensasi dalam bentuk finansial, tetapi juga bantuan medis, karena ada di antara para korban ini berkepanjangan harus mendapatkan pelayanan medis dan kemudian rehabilitasi psikososial. Kami yakin tidak mudah untuk melaksanakannya, tapi kita puji syukur, alhamdulillah bahwa di Indonesia ini karakter untuk guyup, karakter untuk bersatu dalam menjalin silaturahmi kembali, walaupun korban dengan eks narapidana terorisme ini sangat terjadi peluangnya di Indonesia.
Kalau menurut Pak Ridwan gimana?
Ya, saat ini memang dari sisi korban ya di Indonesia itu menurut kami ya dari riset yang kami lakukan sejak tahun 2005, jadi sekitar 17 tahun sampai hari ini, itu dari sisi pendampingan korban memang agak kurang ya. Rata-rata memang fokusnya itu kepada pelaku dengan ada program deradikalisasi, ada program pendampingan mantan napi teroris yang sudah keluar dari penjara, dan seterusnya. Tapi dari sisi victim, dari sisi korban bomnya misalnya, itu memang terkesan ya, terkesan pemerintah agak kurang, pemerintah Indonesia agak kurang. Walaupun sudah ada beberapa upaya untuk itu, tetapi menurut kami belum berimbang dengan apa yang dilakukan terhadap pelaku. Jadi saya kira acara di Amerika Serikat yang juga dihadiri Pak Boy itu bisa menjadi pemicu positif ya karena itu kan acara internasional, kalau nggak salah di bawah PBB ya badannya, dan itu bisa kemudian membuka jaringan bagi upaya-upaya kontraterorisme di Indonesia terkait dengan pendampingan terhadap korban. Karena dari sisi korban juga penting, karena kami mengkhawatirkan juga yang disebut dengan siklus retaliasi ya. Walaupun sampai hari ini alhamdulillah belum pernah terjadi. Jadi misalnya keluarga korban kemudian melakukan serangan balasan kepada kelompok teror. Tetapi mungkin-mungkin saja secara teoretik, dan itu harus dicegah. Dan dari sisi lain memang korban bom biasanya memang kemudian menjadi traumatik. Mereka biasanya harus mendapatkan pendampingan psikologis yang cukup lama, karena benar-benar peristiwa itu membekas dalam mental mereka. Dan kalau negara tidak terlibat, ini mereka akan menjadi korban yang tidak hanya korban pada saat kejadian, pada saat hari H kejadian, misalnya bom Marriott gitu misalnya, atau bom kedutaan Australia, tidak hanya pada saat kejadian bom itu meledak, tetapi bertahun-tahun setelahnya, mereka terus dalam tanda petik korban juga secara mental. Nah ini kan saya kira harus ada pendampingan khusus dari pemerintah, terutama barangkali BNPT sebagai penjuru utama, walaupun tidak cukup ya hanya BNPT, pastinya harus melibatkan kementerian lain, mungkin Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja juga barangkali bagi survivor yang kehilangan pekerjaan karena dia menjadi korban bisa juga. Lalu pendampingan psikologis saya kira juga bisa dilakukan dari pihak-pihak yang memang memiliki kapabilitas untuk itu.
Bapak sendiri bagaimana melihat atau asesmen Bapak terhadap ISIS, Al-Qaeda, ada Akim, ada Abu Sayyaf di dekat kita di Filipina Selatan? Itu kan mereka mencoba penetrasi terus tuh, memang pusat-pusatnya digempur ya oleh koalisi berbagai negara. Tapi mereka melebarkan sayap tuh, termasuk ke Indonesia. Bapak melihat mereka bagaimana?
Jadi secara umum, afiliasi ISIS dan Al-Qaeda di kawasan mengalami kemunduran yang masif. Namun ancaman lone wolf masih tergolong tinggi. Jadi khusus di kawasan Asia Tenggara sendiri, pengaruh kelompok teror berhasil ditekan secara signifikan, khususnya di Filipina. Namun demikian terdapat kemungkinan adanya unintended consequence. Misalnya kelompok berpindah kegiatan ke negara lain, misalnya ke Malaysia. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kombatan Abu Sayyaf yang mengungsi ke Malaysia. Jadi ini pergerakan ini hasil pertukaran informasi kami dengan Filipina di kawasan ASEAN ya, namun berhasil diamankan oleh otoritas
tempat. Ya, saat ini Indonesia masuk pada periode yang cukup kritikal ya, karena Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali yang akan dilaksanakan bulan November, dan itu kebetulan juga bertepatan dengan anniversary ya, bahasanya mungkin anniversary dari bom Bali 2 tahun 2005 gitu kan, yang waktunya antara itu September, Oktober, November. Dalam kajian kontraterorisme itu waktu-waktu rawan ya, sampai Natal biasanya. Dan jangan lupa juga secara internasional jaringan Al-Qaeda mereka mempunyai kepentingan untuk membalas dendam terhadap Amerika Serikat karena kematian Ayman Azawahiri, pemimpin mereka dalam operasi raid yang diinisiasi oleh Presiden Joe Biden. Jadi risiko Indonesia dalam hal ancaman teror dalam beberapa bulan ini sangat tinggi. Karena itu memang kewaspadaan harus benar-benar serius ya. Saya kira harus benar-benar ekstra serius, apalagi di sana nanti ada banyak sekali kepala negara yang strategis datang. Tidak boleh ada error sedikit pun, mulai dari alur trafik penerbangan misalnya. Jangan lupa ada kemungkinan terorisme cyber yang kita juga harus waspadai. Jadi memang PR-nya berat nih untuk teman-teman kontraterorisme di Indonesia selama beberapa bulan ke depan untuk memastikan tidak ada serangan apapun menjelang G20. Tapi secara umum, alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ya, setidaknya kalau kami catat sekitar periode 7 bulan terakhir kan kita tidak mendapatkan satu serangan besar atau satu serangan teror yang signifikan. Justru lebih banyak penangkapan-penangkapan yang berujung pada kemauan mereka untuk mengikuti program deradikalisasi. Jadi saya kira dari sisi keberhasilan untuk pendekatan lunak atau soft approach itu cukup berhasil yang dilakukan oleh Densus 88 hingga sekarang.
Termasuk juga barangkali memblokir pendanaan teroris ya Pak ya. Kita lihat kan bagaimana laporan Tempo kemarin kelompok filantropi seperti ECT ya. Itu aja bisa terbukti bahwa mereka juga ternyata mendanai kelompok-kelompok yang mau mengirim calon teroris sampai ke Suriah, misalnya ke Irak begitu kan ya Pak.
Kalau ACT sendiri saya kira belum ada bukti ke situ ya untuk teror ya. Tapi kalau lembaga lain pernah, lembaga lain seperti LAS ABBA di Lampung, kemudian ada beberapa lembaga lain yang seolah-olah misalnya Hilal Ahmar ya miliknya JI di Yogyakarta, itu memang mereka menjadi kedok untuk melakukan pendanaan-pendanaan teror untuk operasi-operasi ke luar negeri. Jadi ya secara financing terorisme kita juga punya PR karena hari ini teroris di Indonesia juga sudah mulai melek Bitcoin ya, melek kripto. Jadi memang agak lebih susah itu karena penanganannya kan mereka tidak menggunakan transaksi rutin yang bisa dipantau dengan mesin PPATK. Tapi mereka menggunakan transaksi kripto yang ini membutuhkan keahlian khusus digital untuk bisa mencegah itu. Tapi semuanya sedang dijalankan, saya kira, dan moga-moga sih nggak ada serangan atau ancaman yang signifikan sampai nanti acara berakhir KTT G20.
Kita sudah punya yang disebut sebagai National Risk Assessment, pendanaan terorisme tahun 2021. Jadi dokumen tersebut dibuat oleh bersama PPATK, BNPT, Densus 88, dan juga Kementerian lembaga terkait. Tujuannya agar kebijakan pemerintah tepat guna dalam mengatasi risiko yang dijabarkan dalam NRA tersebut. Di antaranya adalah pendanaan yang menggunakan atau menyalahgunakan badan hukum. Karena terjadi adanya badan-badan hukum yang resmi, katakanlah setidaknya seperti yayasan dunia usaha legal yang seolah-olah sedang bergerak atas nama kemanusiaan, namun kemudian itu ada penyimpangan anggaran yang dikumpulkan dari masyarakat itu, di mana pengurusnya menyalahgunakan, antara lain adalah contoh untuk memberangkatkan misalkan para warga negara yang akan berangkat ke Irak dan Syria. Nah ini adalah suatu fakta yang sudah ditemukan dan hari ini mereka sedang diproses secara hukum. Dan yang penting lagi tentu kita juga terus melakukan monitoring berkaitan dengan pendanaan yang diterima badan-badan hukum tersebut yang bersumber dari luar negeri. Nah ini kita juga mendapatkan beberapa fakta, data dari hasil analisis transaksi keuangan oleh PPATK yang saat ini sudah kita dalami, kita tindak lanjuti lebih lanjut. Karena ini tidak sedikit nilainya. Jadi cukup besar. Apakah memang ini adalah murni dana kemanusiaan atau adanya pihak-pihak lain yang mendukung katakanlah badan-badan hukum yang tercatat dalam pemerintah kita tetapi mereka sebagian dari aktivitasnya adalah mendukung terjadinya aksi-aksi kekerasan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi pencegahan pendanaan terorisme sebagai upaya memutus mata rantai dari kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan bisa dilakukan oleh mereka-mereka. Karena kuncinya adalah tentu mereka adalah keuangan dan logistik.
Kalau nilainya berapa itu Pak?
Dapat dikatakan miliaran ya, besar ya. Jadi bukan hitungannya ratusan juta, tapi kalau dirupiahkan itu bisa puluhan miliar. Dan ada terdata dari berbagai sumber negara-negara di luar Indonesia. Nah ini kita sedang mendalami sumber-sumber yang memberikan itu. Kita tidak ingin nanti ternyata bisa saja lembaga-lembaga yang ada di tingkat domestik ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan dana-dana itu.